Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Niner 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Marxism Unmasked from Delusion to Destruction adalah kumpulan kuliah Ludwig von Mises yang disampaikan pada tahun 1901. Kemudian diterbitkan sebagai buku ringkas tentang sejarah intelektual dan kritik ekonomi terhadap Marxisme. Mises, ekonom dari tradisi Austrian School, tidak sekadar menolak sosialisme berdasarkan hasil politiknya. Ia menelusuri asumsi yang menopang pemikiran Karl Marx, termasuk teori nilai kerja, materialisme historis, perjuangan kelas, serta gagasan bahwa kapitalisme akan runtuh dengan sendirinya. Tujuan bukunya adalah menunjukkan bahwa, menurut Mises, kekeliruan teori tersebut sudah muncul sebelum diterapkan dalam kebijakan. Titik beratnya ada pada masalah perhitungan ekonomi dalam sistem sosialis. Tanpa kepemilikan privat atas alat produksi dan tanpa harga pasar yang terbentuk melalui pertukaran, perencana pusat, menurutnya, tidak memiliki cara rasional untuk membandingkan penggunaan sumber daya yang saling bersaing. Buku ini juga mempertahankan liberalisme klasik dengan menempatkan gagasan, pilihan individu, pasar, dan institusi hukum sebagai unsur penting kemajuan sosial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, teori nilai kerja Marx dibandingkan dengan nilai subjektif, salah satu sasaran utama Mises adalah teori nilai kerja yang dikaitkan dengan ekonomi Marx. Dalam garis besar teori itu, nilai suatu barang dijelaskan terutama melalui kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Marx lalu memakai kerangka tersebut untuk menerangkan laba sebagai nilai lebih yang diambil dari pekerja. Mises menolak titik awal ini dengan teori nilai subjektif, sebuah prinsip utama Austrian School. Menurut pendekatan ini, barang tidak bernilai karena jumlah kerja yang sudah dicurahkan kepadanya. Barang dinilai karena orang menganggapnya berguna untuk mencapai tujuan tertentu, dalam keadaan tertentu dan dibandingkan dengan pilihan lain yang tersedia. Kerja tetap penting, tetapi ia merupakan biaya dan sarana produksi, bukan pengukur nilai yang berdiri sendiri. Perbedaan ini penting karena mengubah cara memahami harga, upah, laba, dan kerugian. Harga pasar dalam pandangan Mises lahir dari penilaian banyak pembeli dan penjual, bukan dari rumus objektif mengenai jam kerja. Laba bukan otomatis bukti perampasan, melainkan dapat menunjukkan bahwa seorang pengusaha telah memakai sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang dinilai konsumen lebih tinggi daripada biaya inputnya. Kritik Mises di sini bersifat mendasar, karena jika teori nilai kerja gagal menjelaskan pembentukan nilai, maka penjelasan Marx tentang eksploitasi dan dinamika kapitalisme ikut kehilangan fondasi ekonominya. Kedua, materialisme historis dan penolakan terhadap determinisme kelas. Mises juga menentang materialisme historis, yaitu pandangan Marxian bahwa struktur ekonomi menjadi dasar yang menentukan hukum, politik, agama, dan gagasan suatu zaman. Dalam versi yang kuat, cara produksi dan konflik antar kelas dianggap mengarahkan perkembangan sejarah menuju tahap-tahap yang dapat diprediksi. Mises memandang penjelasan ini terlalu deterministis. Baginya, tindakan manusia selalu didahului oleh penilaian, tujuan, dan ide. Kondisi material memang membatasi pilihan dan dapat memengaruhi tindakan. Tetapi kondisi itu tidak dengan sendirinya menghasilkan satu keyakinan politik atau keputusan historis tertentu. Orang dapat menafsirkan keadaan yang sama secara berbeda, lalu memilih kerjasama, reformasi, inovasi, atau konflik. Karena itu, Mises menolak gagasan bahwa pemikiran seseorang pasti merupakan ekspresi kepentingan kelasnya. Jika setiap argumen dianggap hanya produk posisi sosial pembicara, perdebatan mengenai benar atau salah menjadi sulit dilakukan. Kritik terhadap suatu teori tidak lagi dijawab dengan alasan, melainkan dengan menuduh lawan mewakili kelas tertentu. Mises melihat konsekuensi politik yang serius dalam cara berpikir ini. Ketika sebuah partai mengklaim mengetahui arah sejarah yang tak terelakkan, perbedaan pendapat mudah diperlakukan sebagai hambatan yang harus disingkirkan, bukan sebagai kritik yang perlu diuji. Buku ini karena itu menekankan pertarungan gagasan, bukan sekadar perubahan kondisi ekonomi sebagai faktor yang menentukan arah masyarakat. Ketiga, masalah kalkulasi ekonomi tanpa harga pasar atas alat produksi, argumen Mises yang paling dikenal dalam kritiknya terhadap sosialisme adalah masalah kalkulasi ekonomi. Ia berpendapat bahwa ekonomi modern harus terus memilih di antara penggunaan sumber daya yang terbatas. Baja dapat dipakai untuk rel kereta, mesin, bangunan, atau banyak kebutuhan lain. Tenaga kerja, tanah, modal, dan bahan baku juga dapat digabungkan dengan cara yang berbeda. Untuk menentukan kombinasi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan konsumen, pelaku ekonomi memerlukan harga uang bagi faktor-faktor produksi. Harga tersebut bukan sekadar angka transaksi, Harga merangkum penilaian dan kelangkaan relatif yang muncul melalui pertukaran, kepemilikan, serta persaingan di pasar. Dalam sosialisme yang meniadakan kepemilikan privat atas alat produksi, Mises berpendapat bahwa tidak akan ada pasar sungguhan untuk modal dan faktor produksi. Akibatnya, perencana pusat dapat mengetahui jumlah fisik barang, tetapi tidak memiliki dasar perbandingan ekonomi yang memungkinkan mereka menghitung apakah suatu proyek lebih hemat atau lebih boros daripada alternatifnya. Mereka bisa membuat perintah, kuota, dan daftar prioritas, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi perhitungan yang dijalankan harga pasar. Mises tidak menyatakan bahwa perencana tidak mungkin mengumpulkan data atau memiliki niat baik, keberatannya lebih struktural. Tanpa proses pembentukan harga atas barang modal, keputusan produksi kehilangan alat untuk menilai biaya peluang. Bagi Mises, inilah alasan mengapa perencanaan terpusat cenderung salah mengalokasikan sumber daya bahkan sebelum persoalan korupsi, kekerasan, atau insentif dibahas. Keempat, kepemilikan privat, laba rugi, dan koordinasi keputusan desentralisasi sesudah menjelaskan masalah kalkulasi. Mises menghubungkannya dengan fungsi kepemilikan privat dan sistem laba rugi. Dalam pembelaannya terhadap kapitalisme, kepemilikan privat bukan diperlakukan sebagai hak formal semata. Ia adalah institusi yang memungkinkan barang modal dipertukarkan, diberi harga, dan dipakai oleh pihak yang menanggung konsekuensi keputusan mereka. Pengusaha membeli input berdasarkan harga yang berlaku, memperkirakan kebutuhan konsumen di masa depan, lalu menghadapi laba bila penilaiannya tepat atau rugi bila sumber daya dipakai secara keliru. Laba dan rugi dalam kerangka Mises merupakan sinyal korektif. Keduanya tidak menjamin setiap keputusan adil atau sempurna, tetapi memberi umpan balik yang relatif cepat mengenai apakah produksi menciptakan nilai bagi konsumen melebihi biaya sumber daya yang dipakai. Ini berbeda dari gambaran Marxis bahwa kepemilikan privat terutama adalah sumber dominasi kelas. Mises mengakui adanya perbedaan posisi ekonomi, namun menekankan bahwa pasar kompetitif mengarahkan produsen untuk melayani permintaan banyak orang, bukan sekadar memenuhi kemauan perencana atau elit politik. Ia juga membedakan koordinasi pasar dari kekacauan. Jutaan keputusan yang tersebar dapat saling menyesuaikan melalui harga tanpa harus diperintah dari satu pusat. Pembelaan ini bukan klaim bahwa pasar bebas dari kegagalan, melainkan argumen kelembagaan bahwa penghapusan pasar menghilangkan mekanisme informasi dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mengelola produksi kompleks. Terakhir, prediksi keruntuhan kapitalisme dan risiko kekuasaan politik tanpa batas. Mises memakai kritik teoritisnya untuk mempertanyakan beberapa ramalan besar Marxisme, terutama dugaan bahwa kapitalisme secara niscaya akan menghasilkan pemiskinan pekerja yang makin parah dan akhirnya runtuh. Ia menilai sejarah tidak mengikuti pola otomatis seperti itu. Dalam ekonomi pasar, produktivitas dapat meningkat melalui tabungan investasi, pembagian kerja, dan inovasi. Kenaikan produktivitas, menurut Mises, memungkinkan perbaikan taraf hidup yang lebih luas, termasuk bagi pekerja. Ia juga menolak anggapan bahwa konsentrasi ekonomi atau krisis bisnis dengan sendirinya membuktikan akhir tak terhindarkan dari kapitalisme. Bagi Mises, peramalan historis yang mengklaim kepastian semacam itu berbahaya ketika berubah menjadi pembenaran politik. Jika revolusi dianggap mandat sejarah, penggunaan paksaan dapat dipandang sah demi masa depan yang dijanjikan. Buku ini mengaitkan penolakan atas pluralisme politik dan ekonomi dengan kecenderungan totaliter dalam negara sosialis. Ketika negara mengambil alih keputusan produksi, ia juga memperoleh kekuasaan besar untuk menentukan pekerjaan, distribusi, dan prioritas hidup warga. Mises terutama membahas pengalaman komunisme abad ke-2 sebagai peringatan terhadap penyatuan kekuasaan ekonomi dan politik. Namun, pembaca perlu membedakan antara argumen Mises dan kesimpulan universal yang mungkin ditarik darinya. Buku ini adalah polemik liberal klasik yang kuat, bukan survei netral atas seluruh tradisi Marxis atau semua kebijakan sosial demokratis. Nilainya terletak pada tantangannya untuk menguji klaim sejarah dan rancangan institusi melalui mekanisme nyata, bukan melalui janji tentang tujuan akhir sejarah. Marxism Unmasked paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami kritik Austrian School terhadap Marxisme dan sosialisme, terutama mahasiswa ekonomi, pembaca filsafat politik, serta siapapun yang ingin menilai perdebatan pasar versus perencanaan secara lebih mendasar. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang sudah mengenal istilah seperti nilai lebih, kelas atau revolusi, tetapi belum melihat bagaimana asumsi-asumsi tersebut ditantang dari teori nilai subjektif dan masalah kalkulasi ekonomi. Manfaat intelektual utamanya bukan sekadar memberi daftar kegagalan rezim komunis. Mises mengajak pembaca memeriksa hubungan antara hak milik, harga, informasi, biaya peluang, dan kemampuan mengambil keputusan dalam ekonomi yang kompleks. Kerangka itu tetap relevan saat membahas sejauh mana perencanaan pemerintah dapat menggantikan koordinasi pasar. Namun buku ini sebaiknya dibaca sebagai argumen yang tegas dari seorang pendukung liberalisme klasik. Pembaca yang mencari pemaparan simpatik terhadap Marx atau kajian akademik yang memberi bobot setara kepada semua aliran sosialisme perlu melengkapinya dengan sumber lain. Yang membedakan buku ini dari banyak kritik anti-Marxis populer adalah asalnya sebagai kuliah Mises sendiri dengan fokus langsung pada sejarah, gagasan, dan fondasi ekonomi, bukan terutama pada slogan politik. Gayanya ringkas, personal, dan polemis, tetapi inti analisisnya terhubung dengan karya Mises yang lebih luas mengenai sosialisme, uang, dan tindakan manusia. Karena itu, buku ini menonjol sebagai pengantar padat untuk memahami mengapa Mises menganggap persoalan sosialisme bukan hanya soal niat atau kepemimpinan, melainkan soal institusi yang membuat kalkulasi rasional menjadi mungkin atau tidak mungkin. Jika Anda ingin mendukung Ludwig von Mises, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.